kadubbitneef dhageenyarra. Koreen hojii raawwachiistuu yaadi gadhiyoo tanaayyuu qorteetteetini haal biyyi tamman tana keessa jirtu ilaalteetini ibsibaabtee murtii gargaraallee dabarsite. Itti gaafatamtooti paartii mormituu fi miseensi koree hojii raawwachiiftuu areenaa Tigraay obbo Gabruu Asraatammoo ibsi kunin gaaffii uummataatiif deebii hin ta'u jedhamu. Kaaniin ammoo pirezidaantiin Itoophiyaa kan durii Dr. Nagaasoo Gidaadha. Gaaffii uummata ammaan tana deebii atattama argachuu baannaan biyyittiin rakkoo hamtuutti deemuufa dandeetti jechuutu jira. Iskindir Fireewuutti jar lamaanuu gaafate tujube.
Paartiin biyya bulchu Ihaadeek torbee ibsa kabaase walga'iisaa idilee kan hagayya 10 hanga 15tti jiru erga geggeessee booda waggoota 15 darban dameewwan adda addaa gama laaleen bayii olaanaan galmeeffamuusaa ibsee adeemsiftaanullee daran bu'aa kan argatu kallattii jijjiiramaa kana rakkoo jirurraa ittisuudhaan ta'ullee ibsee jira. Sirna dimokiraatawaaf misoomaa sanatti danqaa kanneen ta'an keessaa aangoo mootummaa dantaa ofiif itti fayyadamu akka ta'e ibsuudhaan aangoon mootummaa kanneen irra jiran akka meeshaatti tajaajilu innaa jalqabu misooma jalqabametti gufuu ta'a bulchiinsi gaariinis ni badaa jedha ibsichi. Rakkoo yeroo ammaa uummata hiraarsaa jiruuf bu'uurri ijoonis isuma kanaa jedha. Kanaaf jecha aangoo mootummaa jireenya dhuunfaaf hundee akka ta'uuf itti gargaaramu isa jedhu irratti tarkaanfiitti dabalaa fudhachuuf murteessuusaallee beeksiseera. Koreen hojii raawwachiiftuu sun gama kanaan ofiisaarraa ka'ee yaada dhiphoof of tuulummaa akkasumas aangootti hirkatanii jiraachuu cimsee itti duuluudhaan hojii akkasii ittisuuf karoora bal'aa lafa kaa'achuu isaallee ibseera. Uummati keenyas dogoggorri bakka adda addaatti mul'atu akka ittifamuuf qabsoo cimaa isaan geggeessan koreen hojii raawwachiiftuu kun fudhate ejjennoo jijjiiramaaf bu'uura jabaa ta'ee nu gargaaree jira jechuunillee beeksiseera. Ibsa sana attamiin akka hubatan aangawaa Ihaadeegiif kan mootummaa gameessa duraaniif hoogganaa garee mormituu yeroo amma obbo Gabruu Asraat akka jedhanitti ibsi koree hojii raawwachiiftuu sun rakkoo biyyattii keessa jiru haala akkaan dhiphaa ta'eef haaluma baratameen kan ilaaleedha jedhan. Paartiin biyya bulchu waa'ee rakkoo kanaaf furmaata kennuuf ibsa kanarratti kan inni tuqe kan kana dura dubbateen gadii jechuudhaan illee dubbataniiru. Akka jecha isaaniitti miseensi hojii raawwachiiftuu paartii biyya bulchu walga'ii kana dura geggeessaniin rakkoo jiru isa ammaarra cimsanii ibsuu yaalanii turan. Inni ammaa garuu hamma isa duraan ga'u ibsisuun sochiiwwan mormii biyyattii keessatti ka'ee jiruufillee deebiin kenninee jedhan obbo Gabruun. Gaaffii ijoo uummatichi kaasaa jiru qaruma ittiin buune. An kanan eegee ture uummatichi kan inni mul'inatti dhiyeeffate dimokiraasiin hin jiru, walabummaan hin jiru, haqi hin jiru, filannoonis kan haqaaf walabaa hin turree ka jedhu. Kunis walumaa gala mana hidhaa jirraa walabummaan qabnu ka jedhu. Egaa kanan eegee ture gaaffii uummataa kanaaf deebii kennu ka jedhu malee waggoota 15 darbaniif ka dubbataa turan irra deebi'u ka jedhu hin turre. Waanuma baratame irra deddeebi'uun gatiin qabu jedhan. Uummata gama laaleen sochiin jiru ittiin ka'umsa nuuf ta'eeraa jechuun kan koreen hojii raawwachiiftuu Ihaadeeg ibsa isaa keessatti tuqee hoo attamiin ilaaltu isa jedhuuf obbo Gabruun ennaa deebisan. Kana dubbataniiru. Uummati garuu kan inni jechaa jiru kan isaan jedhaniin oli jechuun dhimmi isaa guddaadha. Walabummaa dhabneerra haqiin jiruudha. Olaantummaan seeraa kabajamaan jiru dimokiraasiin hin jiru kan isin filatamtan kijibaani kana kan inni kaase isaan garuu akkuma adeemsa isaaniitti furmaata barbaadanii dubbatan malee gaaffii uummataa waan kaasan hin qabanii jedhan. Biyyattii keessaa mormitoonni hawaasaaleen siivikiif kanneen biroon sabaayimaan dhuunfaa jiru kana mara mari'achiisanii furmaati jiru maal isa jedhu dhiyeessuutu isaan irra ture jedhan. Waggoota 25 guutuu uummati waan dhaga'u nuffe itti dubbataa jiru malee deebii kennaniif hin qabanii jedhu. Uummatichi hamma isa ga'uun ol iyyateera. Naannoo Oromiyaa keessatti baatii sadaasaa darbee qabee rakkoo keenyaaf furmaati nuufaa kennamu jedhee baatilee 10 iyye. Naannoo Amaaraattis akkasuma. Hin ibsaminuu malee biyyattii guutuu keessatti waan mul'ataa jirutu kana. Gaaffiin jiru gaaffii walabummaati. Gochi mala ammaltummaa Ihaadeeg karaa seeraan furmaata akka argatu bulchiinsi gaariin taane dhabame dimokiraasiin akka babal'atuuf rakkoo bu'uuraa biyyattii keessa jiru kan nuti kaafne. Kanaaf furmaata kanaaf waan malu tokkoyyuu hin dubbanne jedhan. IHADEC bulchiinsi gaariin dhabamuu laalchisee tarkaanfiinni nan fudhadha jedhellee obbo Gabruun Iskindiriif ibsanii jiran qophii keenya gara fuula duraatti qabannee dhiyaanna. Gama biraan immoo pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa sochiin mormii yeroo ammaa mul'ataa jiru mallattoo rakkoo bal'aatii jedhu. Akka jecha isaaniitti eebla bara 2007 filannoon geggeeffame waggaa tokko utuu hin guutin sochii mormiin bal'aan akkasii ka'uunsaa adeemsa filannoo sana gaaffii keessa galcha. Naannoo Oromiyaa keessaa dargaggoonniif qonnaan bultoonni hirmaachuun isaanii gaaffiif rakkoon isaanii maal akka ta'e qoratamuu akka irra jiraatu dirqisiisa. Sochiin mormii yeroo ammaa ka'ee jiru gaaffiin eenyummaa deebiin argatin jiraachuusaa mul'isaa jedhan Dr. Nagaasoon.
Yeemaan inni xiyyaaqee goltoo yoo dubbatu yekoonsoo allee yeqimaantaa allee.
Gaaffiin eenyummaa kan guddatee itti mul'ate kan koonsoo jiraa kan qimaanti jira kan walqaayet jira kan Oromiyaas gaaffii eenyummaati. Gaaffileen kun gaaffii sabootaa deebii hin argatin jiranii jedhan. Dr. Nagaasoon itti dabaluudhaan heera biyyaa irratti waliigalteen guutuu biyya irra ga'amuu dhabamuun yeroo kana ilaalamuu kan qabu keessaa tokko jedhan.
Iskaawun dures ciqichiqochaa lubbaachoo anqasochaa jiru. Haahuun lamisaalee sila
hanga ammaatti keeyyattoonni falmisiisoon jiru fakkeenyaaf waa'ee keeyyata 39 waa'ee alaabaa. Waa'ee sirna federaalummaa laalchisee keeyyattoonni falmii kaasisan jiru. Kanaaf heerri kun marii bal'aan irratti geggeeffame maaliif hin fooyyeffame gaaffii jedhullee ni kaasisaa jedhan. Gaaffii hiriirtota mormii ka'an deebisuuf tarkaanfiin yeroo dheeraaf gabaabaa akka barbaachisullee Dr. Nagaasoon ibsaniiru. Qajeelfamoota heera biyyaarra taa'ee jiru kabaju akeeka yeroo dheeraa yeroo gabaabaa keessatti immoo heera sana akka waliigaltee guutuu biyyaatti fooyyessuun akka irra jiraatu tuqan. Aangootti fayyadamanii dantaa ofii guuttachuu inni jedhu dhabamuu qaba jechuun koree hojii raawwachiiftuu IHADEC tarkaanfii akka fudhatu ibsuusaa Dr. Nagaasoon kun tarkaanfii gaariidha jedhanii gaaffiin uummataa garuu guutummaatti kadeebiin arganne ta'uu dubbatan.
በአንድ በኩል ኢሃዴግ በህዝብ ምንነሱትን ጥያቄዎችና
ገምቶኮኒ ኢሃዴግ ጋፊ ኡመተ ብራ ከኡፍ ረኮ ኡመተ ህምቤ ጉጀዴ ጥሙረት ከኑ እንበርባዱ አከኑ በዱት ቤኩ ኒደገው ረኮን ጅሩ ሰነ ሲማተኒ ሃለ ጅሩፊ ኦፊ ኦፊ ሳኒ ፎ ኢየሱ ፈደቀቡ ኢሰጀዱ ከናፍ አከይላልቸኮት ኮሬን ሆጅራወቺፍቱ ኢሃዴግ karoora baateen kololessaa keessa hojiirra oolchuun qabaa jechuunsaa gaariidha. Bulchiinsa gaariin akka jiraatu malaammaltummaan akka hafuun godha misoomni dargaggoonni akkatti fayyadamaniifan hojjedhaa ka jedhe martinu gaariidha garuu uummataaf dargaggoof mootummaa gidduu walamantaan hin jiru hojiin wal amanuu hojjetamuu qaba. Fakkeenyaaf kanneen hidhaman hiikamuu qabu innaan kana jedhu kan yakka hojjetee fi qabeenyaa mancaase hin adabamin jechuu koo miti garuu. Innaa sochii mormii hidhaa bal'aan akkasii maaliif ta'aa gaaffii jedhuun qaba. Lubbuu badeef qabeenyaa manca'eefillee kan itti gaafatamu fuula murtiitti akka dhiyaatu qaamni walabaa dhaabatee qoratamuu qabaa jedhan. Gaaffiin eenyummaa kan walqaayit dhagadee Oromiyaa keessatti ka'an hatattamaan deebii argachuu qabu ka jedhan Dr. Nagaasoon paartilee mormituuf hawaasa siivikii dabalatee walga'iin hayyoonniif jaarsoliin biyyaarratti hirmaatan geggeeffamuu malee. Kan mootummaa qofti dursuun hoogganu geggeeffamuun qabu kanaaf gaaffii jiru furmaati akka argamu gochuu qabu jedhan. Qophiin keenya kadhageenyeef dubbisnirraa kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.